Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dobar večer. Z vami sem Alenka Heferle-Felc.
V mozaiku dneva boste slišali.
Nekdanji obrambni minister Hojs, srbska ovadba zoper Kučana je absurdna. Le še nekaj dni za odstrel medvedke z mladiči, tega preprečujejo tudi aktivisti. Šport, kvalifikacije za tekme v kajaku in kanuju v Tacnu za Slovence 100-odstotne. Vreme, jutri bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 28 stopinj. Z ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da gre pri postavitvi tehničnih ovir, ki jih je napovedal italijanski notranji minister Matteo Salvini, če skupne patrulje na meji ne bodo učinkovite, za notranje politično odločitev posamezne države. Ob tem poudarjajo, da je namen okrepljenega sodelovanja boj proti nezakonitemu priseljevanju ob upoštevanju sekundarnega gibanja nezakonitih migracij. Pojasnili so še, da je do junija slovenska policija od italijanskih varnostnih organov sprejela 126 nezakonitih migrantov. To je primerljivo z lanskim letom, ko je v enakem obdobju vrnila 108 tujcev. Za odstrel medvedke z mladičem, ki je v soboto napadla 80-letno žensko in jo poškodovala, je čas le še do nedelje, ko se izteče interventna odločba za odstrel. Tega sicer od srede, ko so medvedko opazili in so lovci tudi odšli na teren, preprečuje skupina aktivistov, ki skuša s hrupom zaščititi medvedko. A starešina lovske družine Škofljica Mitja Spindler poudarja, da bodo s tem le še dodatno razdražili medvedko, takšna pa je še bolj nevarna. Dejanje aktivistov je označil kot neodgovorno, nezrelo in nevarno. Nadaljujemo z odzivi na kazensko ovadbo zoper nekdanjega slovenskega predsednika Milana Kučana in še pet oseb. Srbski odvetnik Dušan Bratić jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil na tožilstvo za vojne zločine v Beogradu. Za komentar smo zaprosili predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in nekdanjega obrambnega ministra Aleša Hojsa. Kot zanimivost je označil poročanje tako imenovanih levih institucionaliziranih medijev o ovadbi, ki da želijo Kučana prikazati kot velikega borca za samostojno Slovenijo, kar pa nikakor ni res. Aleša Hojsa je iz radijskega studija poklicala Petra Stopar.
Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba, ki zelo odmeva v ostalih medijih, tudi torej ovadba za domnevne vojne zločine in genocid nad pripadniki JLA in drugimi vojnimi ujetniki v času osamosvajanja Slovenije, tudi očitki, da je odgovoren za razpad Jugoslavije. Kakšen je vaš odziv na to?
Ja, pogledaj, jaz mislim, da je vsaj na dobrošnjem delu Kučo poznamo iz medijev, seveda, kaj ne poznamo, ne? Ta ovadba je pravzaprav absurdna. Dejstvo je, da je bil gospod Milan Kučan en tistih, ki je najbolj zvesto in trdovratno zagovarjal ostanek Slovenije v Jugoslaviji. Torej, niti nimamo podatkov, kaj vse se je gospod tovariš Kučan dogovarjal z tovarišem Miloševičem v tistih dneh. Tukaj je zanimivo to, da je Slovenija se kar dvakrat odrekla dostopu do biografskih arhivov. Najprej je bilo to v času vlade Boruta Pahorja, ko bi bilo to mogoče, pa so se temu odrekli in piko na i v povezavah Srbije z Evropo pa je na koncu dodal še gospod Miro Cerar, ki je prav tako se odpovedal tomu, da bi Slovenija imela dostop do biografskih arhivov. Mislim, da je tam marsikaj zanimivega in se bo marsikaj zanimivega videlo, kaj in kako se je gospod Kučan dogovarjal z gospodom Miloševičem. Sporno dejstvo je, da je vse skozi celo leta 2016 gospod Milan Kučan izjavljal, da je proti razpadu Jugoslavije, da je bil proti odcepitvi in da je še danes proti tej odcepitvi. Torej, te njegove izjave so jasne, so zabeležene, tako da v tem smislu je gotovo, da vladva absurdna. Bolj zanimivo, da se vidi druga zadeva, da je danes velik odziv pretežno v tako imenovanih levih institucionaliziranih medijih, ravno zaradi tega, ker želijo gospoda Kučana prikazati kot nekega velikega borca za samostojno Slovenijo. To seveda nikakor ni res. Množica dokumentov, knjig, zapisnikov obstaja, kako močno si je gospod Kučan prizadeval, da Slovenija ne bi postala samostojna država in kako je to svojo agendo udejanjal tudi na mednarodnem prizorišču. Spomnimo se samo njegovega sestanka z socialistično stranko oziroma preko njegovih posrednikov s socialistično stranko Italije. Zdaj, kar se pa tiče same ovadbe kot take, pa moram povedati, da je izjemno zanimivo, da je ovadba, ki je bila vložena pred dobrima dvema letoma zoper gospoda Milana Kučana, se nanašala se pa na negativno vlogo v procesu osamosvajanja, v smislu tega, kar je počel za razorožitvijo teritorijalne obrambe Slovenije, za tem, da se ni sklicovalo predsedstva in še mnogi so drugih argumentov oziroma dejstev tamo v ovadbi napisanih, pa je tožilstvo torej zavrglo in po več kot dveh letih naše združenje še zmeraj nima dostopa oziroma ne more vedeti vsebinskih razlogov, zakaj je to obtožnica zavržena. Torej gre očitno za globoko državo, ki v primeru ene ovadbe stvari zavrača brez obrazložitve, v primeru druge ovadbe pa je z te ovadbe dela gospoda Kučana kot narodnega junaka.
In to tudi po mnenju predsednika SDS, gospoda Janeza Janše, prihaja v času, ko če dalje več ljudi v Sloveniji spoznava po navedbah gospoda Janše to dvojno igro, ki jo je igral Milan Kučan v času osamosvajanja. Prihaja torej ta ovadba iz Srbije.
No, seveda, pogledajte, sej po 28 letih pa po tem, ko imamo vendarle vsaj po zaslugi dela medijev, ne, torej vašega radija, Nove 24, spletnega portala Nove 24 in pa seveda predvsem socialnih omrežij, vendar da ta medijski prostor ne ostaja več tako pritlehno zaprt, kot je bil še pred tem časom. Torej, stvari se vejo, stvari se razvejo, stvari se širijo, dokumenti se obelodanjajo. Torej, nesporno dejstvo je, da je vedno več ljudi lahko spoznava, kakšna je bila pravzaprav vloga gospoda Kupčana, posebej v tistih dneh, ko bi se moral igrati ključno vlogo pri obrambi Slovenije.
Pričakujete kakšne argumente tožilstva iz Slovenije, ki je zavrnilo to vašo ovadbo? Ali
ne, mi še zmeraj pričakujemo, da bomo videli razloge. Torej, mi po dveh letih, po več kot štirih oziroma petih vloženih prošah, tako na tožilstvo, tudi preko sodišča smo poskušali priti do te obrazložitve, ko združene ne moremo, oziroma ne vem zakaj, nam ne dajo nam pogled vsebinske razloge, zakaj so ovadbo zavrgli. Torej, očitno ni bilo zakonske podlage za to zavrženje, da je bila pač politična direktiva, da je potrebno s to ovadbo končati v košu in ker pač ni zakonskih podlag oziroma pravnih podlag za tako zavrženje, enostavno ne želijo ali pa nočejo pokazati dokumentov na podlagi česa so to naredili. Vse bolj se razgajali tudi v primeru zadnjega primera, ko je nesrečna sodnica nastradala zaradi družinskih zadev, predtem pa so 14 dni zaustil en glas oziroma od predsednika države do predsednika vlade tolili, da gre za napad na sodstvo. Ne? Torej, očitno je v tem našem sodstvu res nekaj izjemno gnilega in dejansko je to pravzaprav stebr para države, ne? Torej od tiste globoke države, ki ima v rokah ekonomsko podstat, brez tega paradržavnega sistema sodstvo, taka globoka država v Sloveniji ne bi preživela.
Gospod Aleš Hojs, najlepša hvala za vaša pojasnila.
Tudi vam hvala za klic in lep pozdrav.
Količina izlitega kerozina po nesreči tovornega vlaka pri Hrastovljah je manjša od prvotnih ocen. A skrbi vseeno ostajajo velike. Ogrožen je namreč izvir Rižane, ki obali med drugim zagotavlja pitno vodo. O posledicah smo govorili s profesorjem na Ljubljanski biotehniški fakulteti Mihaelom Jožefom Tomanom. Poklicala ga je Helena Križnik.
Doktor Toman, slišali smo, da bo kerozin gotovo prodrl v podtalnico, da se temu pravzaprav ni mogoče izogniti. Med drugim je strokovnjakinja Nataša Viršek-Raubar opozorila oziroma pojasnila, da ob razlitju nevarnih snovi na kraškem območju ni časa in tudi ne možnosti za sanacijo, da torej ni nobene pomoči, ko onesnaženje vstopi v njegovo površje, v površje kraškega območja. Bi temu dodali, doktor Toman, še kaj?
Ja, vsekakor so te nevarnosti vedno prisotne. Nesreče se dogajajo, na to moramo biti pripravljeni, zato so tudi pogosto vaje in morale bi biti, tako da se tudi pripravimo. Kraški svet je pa dejansko preluknan. To je kot sito in skozi sito, če nalijete vodo ali karkoli drugega, kar teče, seveda steče potem nekontrolirano. In tudi tukaj se dogaja. Hidrologija podzemlja je zelo komplicirana. Vemo, da je to sicer oddaljeno nekaj 100 metrov od tega zajetja Rižanskega vodovoda, vendar te poti so lahko zelo nepredvidljive. Zemljina, ki pa jo v tem primeru naftni derivat seveda onesnaži, jo je težko odstranjevati, zato ker to ni preprosto zemlja, ampak so tudi prodniki, torej je kamnito in se to potem po kamnih počasi odseja naprej. Tako da zdaj tisto, kar je najpomembnejše, je predvsem stalen monitor in kontrola, kam bodo te snovi potovale. V vsakem primeru jih ne bodo mogli vseh odstraniti, nekje se bodo mogoče celo shranile in podobno in ob večjem nalivu, deževju bodo se sprale potem v podtalnico. Te nesreče so, ne bi pa seveda, da bi zdaj bili na nek način panični, kaj bi se zgodilo lahko z vsemi temi. Gre za sicer manjše količine teh naftnih derivatov, so počasi razgradljivi, so razgradljivi, vendar seveda, ko so enkrat v vodnem zajetju, pa to lahko traja desetletja, včasih tudi stoletja.
Lahko potem takem, doktor Toman, govorimo o ekološki katastrofi?
No, to je manjša nesreča, katastrofe so seveda obsežnejše, lahko da je to katastrofa v smislu tega, da je seveda obala zelo ranljiva, kar se tiče voda nasploh. Mislim, da je to ponovno ena zelo pomembna informacija, da samo Rižanski vodovod nekako ne bo mogel zadovoljevati vse potrebe na obali po zdravi, neoporečni pitni vodi, da bo vendarle treba tudi v prihodnje iskati nove vire, ali pa bomo seveda odvisni od, bi rekel, dobrote sosedov Hrvatov, ki nas bodo zadovoljevali s tako vodo. Tako da pravzaprav katastrofa je lahko v tem smislu, če ne bomo razmišljali v prihodnje, kako pridobiti nove vire pitne vode in se ponovno mogoče vrniti na ideje, ki so bile že pred desetletji, kako poleg Rižanskega vodovoda poiskati še nove vire.
Ste tudi vi, doktor Toman, tako kot direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregl, zaznali, da je bilo po tej nesreči vse preveč pozornosti morda usmerjene v to, kako po progi od Divače do Kopra v najhitrejšem možnem času znova zagotoviti promet, kot pa poskrbeti za varno oskrbo s pitno vodo in kaj morda to sporoča?
Ja, glejte, kot ekologa, pa tudi tistega, ki se ukvarja z varstvom okolja, mi je že dolgo časa jasno, da je pravzaprav kapital tisti, ki nam nekako določa življenje in tudi v tem primeru se je to pokazalo. Pravzaprav največja skrb je obrnjena temu, koliko bo prizadetega gospodarstva. To je pač naša usoda, ne? Gospodarstvo je nekaj, o čemer veliko govorimo in v Sloveniji, ker imamo pač ogromno voda, kljub vsemu tudi na obali je še oskrba več kot primerna, seveda se ne zavedamo, kaj lahko to pomeni, ko iz pipe ne teče več voda. In seveda gospodarska dejavnost, mislim, da je tudi župan Kopra na to zelo pozoril, dokler res ne bodo stvari vsaj približno sanirane, nekakor ne smemo misliti samo na gospodarske, bi rekel, dobrobit, ampak res poskrbeti, da bo okoljski vpliv čim manjši. Vsekakor pa bo.
Kakšni pa bi morali biti nadaljni koraki? Omenili ste že stalen monitoring in morda tudi kakšno vlogo bi morala pri vsem tem odigrati država?
No, Rižanski vodovod se absolutno zaveda, kaj mora narediti. Mislim, da je strokovno to je eden izjemno dobro stoječih seveda inštitucij, ki nas oskrbuje s čisto pitno vodo, tako da glede tega tudi prebivalstvo nima kaj skrbeti. Ne, to sem prepričan. Drugo pa je, ne, seveda, kako bo reagirala država in politika. Na državi je pač to, da pravzaprav nekako priskrbi vire pitne vode. Dolgo časa že upozarjam, od vsega začetka pa upozarjam seveda na to, da samo imeti vodo v ustavi še vedno nič ne pomeni. Voda v ustavi ne teče, voda v ustavi je samo zapisana. Torej, mi moramo sprejeti neke zakonske osnove tovrstnega urejanja, zakone vemo, kdo pravzaprav postavlja, tudi kdo o njih odloča, zato je država, zato imamo parlament in mislim, da je skrajni čas, da se te stvari rešijo tudi na nekem zakonodajnem smislu, ne samo v, kot ustavna pravica in v prihodnje potreba narediti neko analizo, še posebej Krasa, ki je občutljivo območje in mislim, da tudi ta gradna dvojnega tira je nekaj, kar lahko prispeva v prihodnje, kajti današnja gradnja bo zanesljivo bistveno bolj okolju prijazna, kot je pa ta star tir, ki tako rekoč že lahko rečemo poka po šivih.
Morda še to, dr. Toman, kaj morajo biti pa pozorni običajni ljudje v tem trenutku? Prebivalci na obali so dobili poziv, naj bodo varčni, znašli smo se tudi v precej vročem obdobju leta.
Ja, vsekakor varčnost je nekaj, kar je zelo pomembno. Mislim, da z vodo nekako še delamo pogosto krat kot svinja z mehom, če se tako izrazim. Tudi na obali marsikje vidim, da ponekod tuši stalno tečejo, kar je popolnoma nepotrebno. Torej, da bi rekel, tehnično niso pregledani, se jih ne da zapirati. Torej, nekoliko več odnosa do zdrave pitne vode bomo morali pridobiti. Gre za neko ozaveščanje. Kaj pa lahko naredijo prebivalci tudi doma, seveda je pa povezano s tem, da tudi zaupajo pristojnim službam. Še enkrat bi rekel, da je to rižanski vodovod, ki bo zanesljivo obveščal ljudi, če bi se karkoli zgodilo. Ne pa vsak zase razmisli, ne, koliko te vode porabi, zakaj jo porabi, za zalivanje in tako dalje. Ne. Nekako bo treba bolj, bi rekel, varčevati tudi z vodo, ne, in do njem imeti nekak drug odnos, kot je bilo to v preteklosti. Vi morate vedeti, da na obali se populacija več kot enkrat poveča v teh vročih mesecih in poraba voda skokovito se dvigne. Tako da, ko bo zmanjkalo, enostavno bodo nekaj časa lahko tudi suhe pipe, kar pa ni ravno prijetno za prebivalstvo.
Doktor Mihael Jožef Toman, najlepša hvala za ta kratek pogovor.
Z veseljem.
Slovenci po svetu. V teh dneh v železnikih potekajo 57. čipkarski dnevi. V okviru tega bo jutri v Sorici potekala mednarodna konferenca Evropske manjšine včeraj, danes, jutri. Odprl jo bo predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Incko. Profesor dr. Dejan Valentinčič bo spregovoril o narodnih manjšinah v evropskem mozaiku identitet, opredelitev in političnih realnosti s poudarkom na Slovencih v Italiji. Poslanec državnega zbora na Madžarskem Imre Ritter bo govoril o priložnostih za nemške narodne manjšine na Madžarskem. V drugem delu bo profesor dr. Andrej Fink govoril o univerzalni Sloveniji preko oceanov in časov. Predsednik zbora narodnih predstavnikov Nanti Olip bo povedal, kakšna je vloga Narodnega sveta koroških Slovencev kot glasu civilne družbe. Nastopila bo tudi parlamentarna zagovornica Slovencev na Madžarskem, Erika Keleš-Kis. Iz Belgije bo prišel predsednik Slovenskega katoliškega pevskega in kulturnega društva Anton Martin Slomšek, Stane Revinšek. Dr. Miha Markel bo govoril o tirolski kulturni identiteti v vaseh zgornjega dela Sevške doline, Andreja Snoj pa v imenu občine Skopje o izzivih za solidarnost neprofitne mladinske organizacije Biseri.
Biseri. Poletni glasbeni festival v Logatcu.
Carmina Burana na otvoritvenem koncertu v četrtek 27. junija.
Zaključni koncert z operno nočjo in Janezom Lotričem, Antonom Habjanom, Ireno Jeboahtiran, Manco Rupnik in simfoniki Cantabile.
Vmes pa mladi virtuozi glasbene šole Logatec in glasbeni vrtiljak z logaškim pihalnim orkestrom.
Za otvoritveni in zaključni koncert potrebujete vstopnico.
Vabljeni na poletni glasbeni festival v Logatcu od četrtka 27. junija do nedelje 30. junija vsak večer ob 20.30.
Šport.
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je zabeležila prvo zmago na evropskem prvenstvu v Nišu. Navkljub odsotnosti najvišje igralke Eve Lisec, ki se je poškodovala ob porazu na prvi tekmi z Madžarsko, so premagale Turčijo z 62-55. Po uspešnem dopoldnevu, ko so si jutrišnji nastop na tekmi svetovnega pokala v kajaku in kanuju v Tacnu zagotovili vsi kanuisti in kajakašice, so se popoldne s savskimi brzicami spopadli še kajakaši in kanuistke. Nedeljski polfinalni nastop si je zagotovilo vseh 6 slovenskih čolnov. Slovenci so bili torej v kvalifikacijah 100-odstotni. Vremensko poročilo. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo prav tako jasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 na Primorskem do 20, najviše dnevne, okoli 28 na Primorskem 32. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo in ponedeljo Veljek bo sončno in spet bolj vroče. V torek bo dopoldne še delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo predvsem v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in suh zrak. Podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Najtoplejši letališče Portorož, pretežno jasno 33 stopinj, piha jugozahodnik 13 km na uro. Tolmin 30, piha jugovzhodnik v sunkih do 20 km na uro. Ljubljana 29, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Jasno je tudi v Postojni 29 stopinj. 29 stopinj so namerili tudi v Idriji. Celje in Črnomelj, Bohinjska Češnjica in Kranj ter Litija 28 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana, Maribor, pretežno jasno 27, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik, pretežno jasno 27, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Letališče Lesce in Novo mesto, jasno 27, v Lescah piha jugovzhodnik 14 km na uro. V Novem mestu severovzhodnik 14 km na uro. 27 stopinj so namerili še v Metliki, Mežici, Podčetrtku in na Vrhniki, kjer piha severovzhodnik v sunkih do 25 km na uro. Murska Sobota jasno 26, piha severovzhodnik 12 km na uro. Rateče 26, Slovenj Gradec jasno 26, piha jugovzhodnik 15 km na uro. 26 stopinj je še v Gornjem Gradu, Logatcu, na Ptuju in Rateče, višina 864 metrov, kjer piha vzhodnik v sunkih do 27 km na uro. 26 stopinj je tudi v Slovenskih Konjicah, v Trebnjem in v Velenju. Babno polje 25, Kočevje prav tako 25, piha jugovzhodnik v sunkih do 20 km na uro. 25 stopinje tudi v Mariboru in Rogaški Slatini. Jezersko 24, Pohorje 22, Lisca Jasno 21, Rudno Polje 20, Kredarica pretežno jasno 14, enako tudi Krvavec 14 stopinj piha vzhodnik 12 km na uro. Zastoji nastajajo na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Zastoj je dolg 3 km. Zaradi težav v železniškem prometu na progi Ljubljana-Koper ta konec tedna 29. in 30. junija v Sloveniji navkljub prepovedi pričakujemo povečan tovorni promet. Promet bo izjemoma dovoljen za tovorna vozila namenjena proti Luki Koper in iz nje. Čakalne dobe so na mejnem prehodu Gruškovje in sicer za osebna vozila 45 minut pri izstopu. 30 minutne popolne zapore na Štajerski avtocesti so napovedane za danes ponoči med Krtino in Domžalami ter med Šentjakobom in Zadobrovo, vendar te popolne zapore odpadajo. Dela zaradi odstranjevanja cestninske postaje je na Štajerski avtocesti zaprt voz Lukovica proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je zaprt voz Kozina proti Kopru, obvoz je preko priključkov Divača in Kastelec, do 7. julija bo zaprta cesta Mengeš-Moste, pri Topolah obvoz je preko Duplice. V času turistične sezone, to je od jutri, 29. junija, do nedelje, 8. septembra, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah od 8 do 13, na primorskih cestah od 6 do 16, ob nedeljah pa od 8 do 21, na primorskem od 8 do 22. Poslušali ste Mozaik dneva. Oddajo je pripravil Rok Mihevc, brala sem Malinka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan, ura je 18:26.
Radio Ognjišče.